ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ ሥራዊቱ እጥቁ ክፈትህ ከምዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ አትሐሳሲቡ ኦነግ በወገኑ ምስቲ መግለጺ ከምዘይሰማማ አፍሊጥሎ ኣማሲኡ መግለጺ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኦነግ ከምዚ ክብል እዩ ኢለ ኣይሓስብን ኣብ ቀረባ ክነዘራርቦም ኢና ኢሎም ኣለው።
ኦነግ ትጥቃር ፈታም ይላል ብዬ አላስብም። ምናልባት የአፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ሴክ ማድረግ ያስፈልጋል። ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልገው ትጥቅ የሀሳብ ትጥቅ ነው።
ኦነግ ዕጥቂ አይፈትሕም ኢሉ ኢለ አይአምንም። ምናልባሽ ምዕንቃፍ ወልሓፍ ከይኸውን መሪስካ መርግጋፅ የድሊ ዝኾነ ይኹን ተፎካካሪ ፓርቲ ዕጥቂ ኣየድልየን እዩ። ናይ ሓሳብ ዕጥቂ ዘድልዮ ክምጉድ ዝኽእል ምኽንያታውን ሳይንሳውን ዝኾነ ዓቕሚ እዩ ዘድሊ እምበር ክላሽን ኣየድልዮን።
ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ካሳህን ጎፌ ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኦነግ ናብ ሃገር ዝኣተወ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ንሕንሕ ክካየድ እዩ፣ ካብዚ ወፃኢ ዕጥቂ ሒዝካ ሰላማዊ ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም። ኣብ ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ዕጥቂ ሒዙ ክመርሕ ዝኽእል መንግስቲ ጥራሕ እዩ። ምፍታሕ ዕጥቂ ምስ ልዕልነት ሕጊ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ንድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን። ክልተ መንግስቲ ክህሉ ስለ ዘይግባእ መንግስቲ ናይ መንግስትነት ታርኡ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ከረጋግፂ ኢሎም። መንግስቲ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግስቲ ናይ መንግስቲ ድኽመት ተገይሩ ክውስድ ከሎ ክፈልጦ ኣለዎ እውን ኢሎም ክውስድ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ። ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኦነግ ኣብ ደቡብን ምዕራብን እታ ሃገር ዝተዓጥቁ ሰራዊት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ምፍታሕ ዕጥቂ ብዝምልከት ሰራዊት ኢወደግ ናይ ፓርቲ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ስኽፍታና ስግኣትናን ንዶክተር ኣብይ ገሊፅና ኢና ኢሎም።
የዚህ ስራዊት ውስጥ በስፋት አዛዦች እንዳሉ ሁሉ እጃቸው በደም እየተበከለዋል።
ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኣእዳውን ብደም ዝጠርቀ ኣዘዝታ ኣለው። እዚኦም ክፀርዩ ከም ዘለዎምን ተገምጊሞም ንጹሃትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኖምን ክረጋገጽ ናተና ሕቶን ስጋኣትን ብምዃኑ መንግስቲ ነዚ ክፍፅም ሓቲትና ኢና። ብወገንና ምስኦም ዝተሰማምዓናሉ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ድሕነት መንግስቲ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ከምኡ እውን ኣብ ፖሊስ ኦሮምያ ከመይ ክፅምበሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ተሰማምዕና።
ንሕና ዝተሰማማዕናሉ ሓደ ዕጥቂ ዝፈትሕ ካልእ ድማ ዘፍትሕ ኣይኮነን። መንግስቲ ኩናት ዝኸፍት እንተኮይኑ ግን ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ከም ድላዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ብጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ንዝተዋሃበ መግለፂ መሊሶም ኣለው።